Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 21 qershorit janë argumentet kryesore. Në një lidhje të drejtë për drejtë përmes internetit, Papa foli me studentët universitar nga Azia dhe Oqeania, organizuar nga Universiteti Loyola i Chicagos bashku me Komisionin Papnor për Amerikën Latine mbi nismen, ndërtimi i urave në Azi e në paqësor. Duhet të kemi gjithmonë shpresë, jo diskriminimit, po afërsisë, u tha Papa studentët universitar. Ne jemi në botë për të shqetësuar e impenjuar, për të takuar persona që kanë nevojë për ne, kështu e gjejmë veten. Ai që e shpenzon vetveten për të tjerët fiton veten, sepse jeta mund të zotrohet vetëm duke e dhuruar atë. Pohon Papa Francesco sot me 21 qershor në platformën sociale X. Sipas sekretarit të shtetit të Vatikanit, kardinalit Parolin, nëse do të hapi një mundësi, Papa do të shkonte menjëherë në Kinë. Kështu u shpreh kardinali Parolin me rastin e paraqitjes së veprës kushtuar kardinalit Konstantini, legati të parë apostolik në Kinë. Gëzimi i Kishës Katolike dhe në Kosovë për autorizimin e dekreteve të miratura nga Papa për lumnimin e dy martirëve të tjerë të Kishës Katolike ndërshqiptar, At Luigi Palaj, vrar nga malazezët në Kosovë, dhe Dom Gjon Gazullit, vrar në kohën e zogut në Shqipëri. Kaloi në Amshim Prifti, adetari e studiusi dashur Arbresh Papas Antonio Belushi, urlidh se ndërmjet arbreshvet, Shqipëris, Kosovës e Arbanitasve. Një jet e shpenzuar për mbrojtjen e identitetit e arbreshvet dhe për hapin e kulturës e të traditave arbnore kudo. Sot me 21 qershor më shumë shëjtoresh, kalendari kishës kujton Shën Luigin Gonzaga, rregulltar, shembull i jashtëzakonshëm i shpirtit e sakrificës dhe pastërtisë sjelljeve dhe veprave. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi, Ana Luka e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Qëndroni gjithnjë besnik bindjeve tuaja, e edhe nëse tunoheni të jetoni një fe të vakët, sepse të tjerët ju mundojnë, ju qëndrojeni besnik identitetit tuaj, të fortë si martirët e krishterët përsekutuar. Ky mesazh ishte në qendër të fjalëve të Papës Francesku gjatë një dialogu me student universitetit nga rajoni Azi paqësor, të cilët dje e hejte 20 qershor po merrnin pjesë në takimin e titulluar Ndërtimi i urave në parazive e paqësor, organizuar nga Universiteti Loyola i Chicagos dhe Komisioni Papnor për Amerikën Latine, në cilin Papa mori pjesë në transmetim të drejtë për drejtë. Ishte Universiteti Loyola i Chicagos ai që mori pari nisme në ndërtimit urave, një seri ngjarjesh të organizuara nga studentët dhe universiteti, frymzuar nga thirrja e Franceskut për sinodalitet.
Ndërmjet të pranishmëve në këtë takim të fundit sinodal ishin student universitar të angazhuar në fusha të ndryshme, nga Universiteti de Manila i Filipineve, nga Universiteti Katolik Australian, nga Universiteti Katolik Fujian i Taiwanit, nga Universiteti Sogang i Koreas së Jugut, nga Universiteti Sofia i Japonisë dhe Universitas Sanata Dharma i Indonezisë. Morën pjesë edhe student nga Singapori, Timor Est dhe Papua Guinea e Re, kombe që Ati Shein do t'i vizitoi gjatë udhëtimit të tij apostolik në Azi dhe Oqeani shtatorin e ardhshëm. Papa Francesco e nisi takimin duke përshëndetur ngrohtësisht të pranishmit në spanjisht. Studentët ju paraqitën papës dhe propozuan reflektime, të cilave ai u përgjigj me këshilla, shqetësime dhe sugjerime. Ati Shein Bergoglio i foli grupit të parë të të rinjve për ndjenjën e përkatësisë ndaj shoqërisë, duke theksuar se ndikon fuqimisht mbi sigurinë dhe dinjitetin tonë njerëzor. Të gjithë këta faktorë vuri në dukje, na shpëtojnë nga ligështia, sepse sot të rinjt janë shumë të pambrojtur. Ne duhet ta mbrojmë gjithmonë këtë ndjenjë përkatësie për të shmangur çdo lëndim. Shiko, këshilloj, ku je më i pambrojtur dhe kërko dikë që të të ndihmoj.
Atishejt foli dhe për shëndetin menor, diskriminimin, stigmatizimin dhe identitetin, dhe i ftojt pranishmi dëshmojnë dhe të ecin përpara. Përqendroheni tek identiteti juaj, këshilloj, duke inkurajuar të gjithë pranishmit që të bashkëpunojnë gjithmonë me njëri tjetrin dhe të qëndrojnë për herë të bashkuar. Papa denoncoi të gjitha njollat që e poshtrojnë dinjitetin e njerëzve. U ankua dhe për faktin se gratë ndonjëherë konsiderohen qytetare të dorës dytë, gjë që kujtoi nuk është as pak e vërtetë. Mallështia grave nuk duhet harruar. Gratë janë më të mira se burrat për sa i përket intuitës, si dhe aftësisë për të ndërtuar bashkësinë, kujtoi, duke vlerësuar cilësitë dhe aftësitë posaçme të grave.
Pastaj Francesco foli gjithashtu për edukim efektiv, i cili sipas tij kërkon edukimin dhe koordinimin e zemrave, mendjeve dhe duarve tona. Kështu duhet i edukojmë të rinjtë teksoj, duke nënvizuar se kjo dinamik nuk duhet harruar kur. Papa e kupton se sa e vështirë mund të jetë për të rinjtë e krishterë të marrin pjesë në shoqëri dhe t'i përkasin asaj. Në dritën e këtij realiteti, i nxiti të mbahen fort pas besimit të tyre dhe t'i kenë gjithnjë zemra të lidhura me lutjen. Kjo, pohoj, do t'ju ndihmoj në këtë drejtim dhe do t'ju lejoj të angazhoheni gjithmonë me të tjerët.
Atishejt më pas foli për faktin se në disa raste të rinjt tallen ose merren në pyetje për fenë e tyre. Jini gjithmonë të vendosur në bindjet tuaja, i këshilloi, duke paralajmëruar të ruhen nga izolimi, i cili, paralajmëroi, mund të çojë në zakone dhe probleme të këqija. Për këtë arsye, papa nënvizoi rëndësinë që ka edukimi fetar dhe dëshira për të qenë të krishterë të vërtetë.
Së fundi, papa bëri thirrje për ndërgjegjësi më të madh lidhur me tragjeditë e së kaluarës, për të nxjerrë mësime për të ardhmen dhe për të punuar për paqen. Ideologjia është sëmundje, paralajmëroi, duke u kërkuar të gjithëve të krijojnë harmoni dhe të dialogojnë me kulturat e tjera. Jo luftës, u tha, duke bërë thirrje për paqe. Në një botë të dëshpëruar dhe të pashpresë, duhet i ruajmë vlerat tona, shpjegoi, duke i ftuar studentët e pranishëm të punojnë në këtë aspekt përpara se t'i falenderoj për angazhimin e tyre.
Tani për tani duket e parakoshme, por nëse do të ishte hapje nga ana kinezëve, edhe papa do të shkonte më një herë në Kinë, një tokë për të cilin ka treguar gjithmonë vlerësim, sidomos për popullin, historinë e kulturën e saj. Kardinali Pietro Parolin, sekretari i Shtetit Vatikanit, rithekson dëshirën e atit shej për të udhëtuar në vendin e madh dhe fisnik aziatik. Ai foli pas ditën e djeshme, me 20 qershor, në Universitetin Papnor Urbanian gjatë paraqitjes së veprës kardinali Celso Costantini Vecchina, ndërtuesi urave ndërmjet linjes së perëndimit, redaktuar nga historiani im zot Bruno Fabio Pigin dhe botuar nga Marcianum Press. Edhe një herë, një muaj pas konferences më parshme në Urbaniana, me rastin e 100 vjetorit Concilium Senese, frymëzuesi, promovuesi dhe organizatori i cilit pati qenë vetë Costantini, kardinali Parolin kujtoi figurën e legatit para-apostolik në Kinë, që holli themelet e dialogut në vendin aziatik. Një nga frytet e tij mund konsiderohet sot, pas dekadash, në nënshkrimi marrëveshjes me Selin e Shejt për emërimet e peshkvive në vitin 2018, rinovuar më pas dy herë, në 2020-ën e 2022-ën. Do të rinovohet për herë të tretë në fund të këtij viti, nënvizoi Parolin.
Jo më larg se të mërkurën 19 qershor, në fund të audiencës së përgjithshme, kur përshëndeti shoqatën miqtë e kardinalit Celso Costantini, Papa Francesco i dërgoi përshëndetje edhe popullit të dashur kinez. Të lutemi gjithmonë për këtë popull fisnik, kaq të guximshëm, që ka një kulturë kaq të bukur, pohoi ai i shenjtë. Papa, komentoi kardinali Parolin, e vlerëson shumë popullin e kombin kinez, e nuk lë rast pa e shprehur këtë. Ndoshta sepse është jezuit, prandaj ka parasysh gjithë trashëgiminë së kaluarës. Sigurisht janë hapa që na ndihmojnë ta kuptojmë njëri tjetrin gjithnjë më shumë, ta afrohemi gjithnjë më shumë. Shpresojmë që ky rrugtim të na çojë në rezultate pozitive. Kardinali vuri në dukje dëshirën e madhe të papës për të shkuar në Kinë, por nënvizoi edhe se ende nuk janë pjekur kushtet për këtë.
Kardinali Parolin përvijoi më pas një portret legatit apostolik Costantini, duke kujtuar dhe disa anekdota, si për shembull kur ai shkoi te papa Piu i 12 në vitin 1946 për të kërkuar të regjistrohej një peshkëf kinez në konsistorin për 32 kardinaj të rinj, ndërmjet cilëve ishte edhe emri i tij. Mota i vlerësoj përpjekjet, veprat dhe sakrificat e kardinalit për të prapur dritën e ungjillit në Kin dhe mbi të gjitha për të promovuar një kishtin kulturuar. Ishte Konstantini ai që këmbgulli në krimin e një Concilium Sinense të Shanghajit në vitin 1924, frymëzim profetik për Koncilin e dytë Vatikanit. Kështu u hodhën themelet për një kishë kineze, e cila në vitin 1963 përbëhej nga 23 peshkvi, pavarësisht nga kundërshtimi i shumë instituteve misionare në Kin. Këta i peshkvi hapen rrugën e trashëgimisë apostolike për i peshkvit aktual, deklaroi kardinali Parolin.
Kisha katolike në Shqipëri dhe Kosovë e priti dje me gëzime mirënjohje lajmin për autorizimin e dekreteve miratura nga Papa Francesku për lumnimin e dy martirëve të tjerë të kishës katolike ndër shqiptar. Është fjala për atë Luigi Palaj, vrar nga malezezët në Kosovë, dhe për Dom John Gazullin, vrar në kohën e zogut në Shqipëri. Po të ndjekim zëdhënësin e konferences i peshvore katolike të Shqipërisë, Dom Mark Pashkja.
Lajmë i gëzueshëm për popullin shqiptar dhe për kishën katolike në vendin tonë. At Luigi Palaj dhe Dom John Gazulli do të shpallën të lumtun dhe kështu do të bashkohen 38 martirëve të tjerë, të cilët do shpallën si të tillë në vitin 2016. Nëpërmjet një komunikate se Lia Shajt me datën 20 qershor 2024 shpallë dekretin e dikasterit për çështjet e shajtërve, nëpërmjet të cilit Ati Shajt, Papa Francesku dekreton dhe autorizon lumturimin e At Luigi Palaj dhe Dom John Gazulli. At Luigi Palaj, ose Palaj, si që njëhet ndryshe, është personifikimi me i mirë dhe me i qartë i vujtjes përsekutuese të katolikëve shqiptarë të Kosovës. Në vitin 1913, ndërsa në Kosovë, edhe me konkretisht në Gjakovë, vazhdonte fushata egre e përsekutimit dhe asimilimit katolikëve shqiptarë, At Palaj u gjend në krye të detyrës, duke inkurajuar besimtarët e asaj treve të mos lëshonin besimin e të parëve dhe identitetin shqiptar. Për këtë arsye, në një urrëtie patologjike ndaj gjithçkaje katolike dhe shqiptare, pushtusit malazez e arrestu dhe torturu në mënyrë shënjërzore, pas një periudhe të gjatë burgosin në burgun e Gjakovës, ku edhe pse nën torturat të mërshme nuk pranoj asimilimin dhe muhimin e fez, ajo të hërtë zvarë në për rrugë dhe u shpuru me bajoneta duke qitë vdekin e me një hershme. Dom John Gazulli i ekzekutum nga mreti zëg me varje në Shkodër me 5 mars vitit 1927, a ishte një kundështar i mreti zëg për shkak politikave të tij shpeshherë diskriminuese në zonave katolike, kryesisht Dugaxhinit. Gjithashtu ai kundështoi ashpër dhe hapur të ashtu quajturin bashkim personal Shqipërisë me Jugosllavinë. Para ekzekutimit fjalët e tij të fundit ishin: "Po vdesi pa fajshëm, rënoft Krishti mreti ynë, rënoft Kisha Katolike nëna jun. Rënoft Papa aty ynë, rënoft Shqipëria dhe shqiptarët e vërtet." Tha me shtart dhe jeta e tyre janë treguese për pjekjes dhe përkushtimin total që Kisha Katolike në vendin ton pati për fe e atdhe.
Kaloi në amshim protopapas, pra kreprifti arbresh, Antonio Belushi, meshtar i ritit kishtar greko-katolik që i përket eparkisë arbreshe të Lungros në Kalabri, themeluar në vitin 1919 për italo-shqiptarët, pra për arbreshët e Italisë kontinentale. Ashtu si meshtarët e tjerë të ritit kishtar bizantin, papas Antonio Belushi, që jo vetëm bari dhe prijës shpirtëror, por si gazetare studiues, kontribuoi edhe në njohjen e identitetit arbresh, duke kultivuar zhvillimin kulturor të komuniteteve arbreshe ku do shërbeu si familitar. I bindur se vlerat shpirtërore janë të paptekshme, At Antonio Belushi tër jetën ja kushtoi kumtimit të ungjillit në popull, kulturës, identitetit dhe ndërlidhjes vllazërore të arbreshve me vendlindjen dhe me mbar kombin arbnor. Drejtori i Qendrës Kërkimore Sociale Kulturore Giorgio Castriota Skënderbeg, At Belushi është autori shumë studimeve gjuhësore dhe etnografike midis arbreshve në Shqipëri e midis arvanitasve në Greqi. Ishte veçanërisht interesuar për këngët e traditës gojore, për aspekte gjuhësore dhe letrare. Gjatë veprimtarisë së tij meshtarake kulturore, prifti arbresh At Antonio Belushi ka redaktuar botimin e dy revistave albanologjike me rëndësi kulturore, Vatra Jon dhe Lidhja, me artikuj dhe studime të autorëve të ndryshëm për kulturën, traditat, muzikën, letërsinë dhe besimet e popullit arbresh.
Në vitin 1973, në revistën Zgjimi, botoi esen Vallet në Shën Konstantinin e arbreshve, zakone e tekste. Deri në kalimin e tij në Amshim, papas Antonio Belushi ka shërbyer me një dashuri dhe përkushtim të veçantë si famulitar dhe studius në Frashineto, ku drejtoi dhe bibliotekën e Muzeun Etnografik me njëjtin emër. Në një nga intervistat që kemi pasur me të dashurin e të nderuarin protopapas apo kryepriftin arbëresh Antonio Belushi, kuptojmë gjithnjohjen, thellësinë, dashurinë, përkushtimin e pasionin që kishte për popullin arbëresh dhe mbar kombin arbëror. Ai mes tjerash kërkon të shpresonte në përtritjen e rrenjve të vjetra arbënore nga djemtan, që të krijohet një bashkëpunim i ri, një shpresë re. Ju propozojmë bisedën që realizuam me 9 nëntor 2012 me papas Antonio Belushin me rastin e 100 vjetorit pavarësisë Shqipërisë.
Dhe gjuste e nderuar, prezentoj një mysafir të nderuar, papas Antonio Belushin, gazetar, prift e adetar intelektual, mirë se erdhët në studio.
Mirë se ju gjetë edhe juve këtu sot.
Papas Antonio Belushi, nuk mund të kremtohet dhe as të hamendsohet të kujtohet 100 vjetori i pavarësisë Shqipërisë pa kontributin pjesëmarrjen e arbëreshëve.
Po, kjo shumë i madh kontributi i arbëreshëve që në shekullin 19 atje te kolegji i Shën Adrianit, ku ishte edhe ki një peshkop i madh, që thujen Mink Belushi, i cili lindi 1774 e vdiki 1833. Atje studioj edhe Jeronim Derada në të kohë, të ki kolegj, Derada lindi 1814. Të ki kolegji, atje erdhin njerëzit më të mëdhenjë. Pse? Atje u kish futur në zëmër të ki kolegji me kontributin e këti peshkopit të madh, Domenico Belushi, që ishka Frasnita, ideja e kombit. E për këtë vine lufta për alfabetin Shqip, Derada bëri 7-8 alfabete, pse duke nderuar si një altar i shenjtë alfabetin shqiptar, bëhet si një simbol identifikimi shqiptar. E pranë erdhin në revistat, no, Shpirti i Arbërit, La Nazione Albanese, kombi. Këta ishen ata që punojen ka pikpamja letërare. Gjithmonë ka ki kolegj në shekullin 15. E prana erdi edhe se si kështë bëhej për pavarësinë. E për këtë u bën edhe këta kuvende në Trieste, u bën kuvende në Korigliano, u bën kuvende në Lungro. E bëjen për di gjëra. Njëra për të bëjen unifikimin e alfabetit shqiptar. Jetrën e bëjen për të qilirojen popullin shqiptar nga sundimi otoman. Gjithmon, këtë erdi Anselmo Loregjera dhe tjeret, e psana erdi Terenzio Toçi. Këtë Terenzio Toçi ka të strigari, e njetër Iriani, Orazio Iriani, ishka Ungra. Këta këtu edhe Terenzio Toçi Iriani, një faqë që nuk njihet, ase këta shkuan në Amerikë, shkuan në Boston, shkuan në New York, van e bën kuvende, van e bën botuan libre, për të gjëjen para, për të
mbështetje
ndihmë, për të bëjën organizaten, për të paguajën njerëzit, për të shkojnë atje, për të shilirojën
Adheun. Papas Antonio Belushi, kjo ide, kjo dashuri me popullin Adheun e arbëreshët është më së ditur dhe duhet vlerësuar gjithni më tepër. Vërtet, në ato që ju thuni, del gjithashtu se historia duhet të pranojë, të njohë se lëvizja e për pavarësinë e Shqipërisë vjen nga arbëreshët, vjen nga Shqipëria brenda, vjen edhe nga territore tjera që pastaj nuk u shpallin pavarë, që u flijuan si Kosova, si pjesa Maqedonisë, si pjesa Malizi, por është një pjesëmarrje korale, panshqiptare për këtë vlerë të madhe. Çfarë do thotë një pavarësi, një 100 vjetor për një arbëreshësi?
100 vjetori për ne në thot një fitim i madh për gjithë këta ëndërtarët. Minar Bresh Presmi ka shteti i Shqipërisë, i lirë dhe i pavarur, e kemi shumë shpresa të mëdha, pse na jemi humbë, pse bëm kohën tonë me problemet që kemi këtu në Itali, demografia, emigrimet, katundet që janë varfërohet. Shpresomi se do të vinë një ringjalje, këta trimat tona, djemt tanë, të studiojen e të krijohet një
bashkim vllazërimi.
Po, dhe një inteligjencë e re, një bashkëpunim i ri.
Këtu të dashur dëgjues përfundon edhe programin për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.